În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă iertați că chiar când s-a intrat în emisiune, m-a sunat un consilier de la Arhiepiscopie. Da. Suntem marți seara și vorbim despre darul deosebirii sau darul discernământului. Despre acestea vorbim încă de la începutul, de acum câteva luni de când am început să vorbim despre Pateric. Este poate cel mai lung capitol, alături de cel despre smerenie, poate mai lung decât cel de la smerenie. Suntem la Poftecma 234. O să intru în direct în aceste apoftecme. A zis un bătrân, dacă cineva rămâne într-un loc și nu face lucrul locului, locul îl alungă, ca pe unul care nu face rodul locului. Aș zice care este un adevăr aici. Bineînțeles că toate cuvintele acestea spuse de părinți sunt adevărate, dar nu în toate condițiile, nu în toate locurile. De pildă, în principal, este adevărat cuvântul ăsta atunci când e vorba de un loc sfânt, de un loc sacru, de un loc în care, cum sunt mănăstirile duhovnicești, mănăstirile deosebite, în care generații la rând, trăitori mari, pusnici mari, au sfințit locul acela, au curățit locul acela prin milostenia lor, prin osteneala lor, prin rugăciunea lor. În primul rând, acolo este adevărat acest cuvânt. Dar să știți că acest cuvânt, că locul te alungă, dacă nu ești în duhul locului, locul te alungă de acolo ca pe unul care nu faci rodul locului, se potrivește de multe ori și în și în cele păcătoase. Adică dacă un loc este un loc al păcatului, al răutăților, al distracțiilor fără limită, și acolo locul acela este locuit cumva de mai mult de duhuri necurate decât de Duhul lui Dumnezeu și de duhurile cele curate ale îngerilor, oamenii duhovnicești nu se simt deloc atrași de locurile acestea și chiar respinși cumva. Așa erau locurile idolatre, erau templele, în care pur și simplu aproape că diavolul le stătea în față și încerca să-i scoată afară repede. Așa au fost de multe ori multe locuri din pustie, unde duhurile necurate erau stăpâne și când părinții duhovnicești veneau acolo, ei le stăteau împotrivă și spuneau, aici e locul nostru, ce căutați aici? Mergeți în lume, mergeți unde vă e loc, că sunteți oameni. Locul nostru este aici, în pustie, aici noi suntem stăpâni. Da, deci aș putea zice că are un adevăr acest cuvânt, este un adevăr și când e vorba de locuri păcătoase, locuri stăpânite de păcate mari, în care s-au făcut păcate mari, în care pur și simplu parcă dau la o parte sau scot în afară pe oamenii duhovnicești, numai că ceea ce este într-un om duhovnicesc este mult mai puternic decât orice duh din lumea aceasta. Deci în omul lui Dumnezeu, în omul duhovnicesc, se ascunde Dumnezeu, toată puterea lui, așa încât acești părinți duhovnicești, oameni duhovnicești, nu pot fi scoși afară. Ei simt probabil un refuz a unui loc, a unui duh, a unui loc, de a intra acolo, de a rămâne acolo, de a sta acolo. Simt o putere care le stă împotrivă, dar asta nu înseamnă că ei trebuie să se supună. Un om al lui Dumnezeu, un om duhovnicesc, este mai puternic decât orice pe pământ, să știți, din perspectivă duhovnicească. Nu neapărat trupească, deși dacă îl roagă pe Dumnezeu și la nivel trupesc, un om duhovnicesc poate fi cel mai puternic în sensul că toate sunt după voia și la îngăduința lui Dumnezeu și atunci dacă Dumnezeu nu va binevoi să îngăduie să-i se întâmple ceva unui om duhovnicesc, dacă Dumnezeu va vrea, va opri și soarele pe cer, cum s-a întâmplat. Adică așa va face încât să se prelungească timpul, să devină mai lung. Orice se poate cu oamenii duhovnicești, orice pot aceștia, pentru că au puterea lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu au puterea lui Dumnezeu și pot cere mila lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în felul cum ei își doresc. Și atunci aș zice, ei sunt cei mai puternici oameni de pe pământ. Numai că nu voiesc să se folosească de această putere. Nu-și doresc să se folosească de această putere. Sunt prea smeriți ca să o folosească după cum le vine lor. Să știți că cuvântul acela, vă spun vouă, că de veți avea credință în Dumnezeu cât un bob de muștar, veți spune muntele acestuia, ridică-te și te aruncă în mare și orice vei zice voi se va face, acest cuvânt este adevărat, este adevărat, adică dacă un om îl roagă pe Dumnezeu cu smerenie și cu dragoste, nu spre folosul lui, nu spre lauda lui, ci spre folosul altora și poate niciodată să nu se știe că el s-a rugat, poate Dumnezeu să facă minuni cutremurătoare. Un asemenea minune s-a întâmplat undeva în, cred că în Egipt. În Egipt, da. Undeva în Egipt, după ce Egiptul devenise musulman, dar a rămas o comunitate puternică creștină totdeauna, s-a întâmplat un asemenea lucru cutremurător, rămas în calendarele creștine și în toată tradiția creștină, adică sultanul locului, mai marele locului, l-a chemat pe patriarhul ortodox al Alexandriei, al Egiptului și a întregii Africi și a spus: ce minciuni spun cărțile voastre? Iată, v-am găsit că sunteți niște mincinoși. Cărțile voastre scriu că orice veți cere, chiar să se mute un munte dintr-un loc într-altul, se poate și de fapt e o minciună, că nu se poate așa ceva. Voi n-ați mutat niciodată niciun munte și nici nu puteți să mutați. Deci, voi meritați moarte pentru că sunteți niște mincinoși și susțineți o minciună. Profetul vostru Iisus este un mincinos și voi susțineți minciunile lui, deși voi meritați moartea ca și el. Ceva de genul ăsta le-a spus acel sultan al Egiptului și i-a spus: dacă, uite, alegeți-vă un munte și dovediți că puteți să-l mutați, și și-au ales, adică a ales sultanul, nu știu ce munte de pe lângă Alexandrie, de pe acolo, adică un deal mai înalt, o colină mai mare. Și dacă veți putea să-l mutați, așa cum zice Scriptura, atunci vă lăsăm în viață. Dacă nu veți putea să-l mutați, atunci veți pieri cu toții. Și patriarhul a zis: lăsați-ne 3 zile ca să ne rugăm lui Dumnezeu. Și s-a rugat tot poporul și patriarhul a cerut întregului popor să țină post și să nu iasă din biserici, să stea 3 zile și 3 nopți rugându-se neîncetat, pentru că era pericol de moarte a întregii comunități creștine, nu? Și să ceară de la Dumnezeu semn să facă acest... Să se întâmple acest lucru. Și s-au rugat și după 3 zile au ieșit tot poporul creștin cu zecile de mii din zona Alexandriei și Cairo de astăzi la muntele acela, împreună cu armata musulmană și cu califii și cu sultanul și care și-a așezat acolo cort cu umbră și tot ce trebuie, și să se uite la rugăciunea creștinilor dacă se mute muntele. Bineînțeles că ei nu credeau că se va muta vreodată vreun munte. Și a început să se roage toți creștinii, toți creștinii au început să se roage și nu se întâmpla nimic. Și s-a descoperit unor preoți creștini bătrâni că dacă nu va veni să se roage nu știu ce cizmar din Alexandria, care nu era acolo între ei, nu se va muta muntele și au cerut voie sultanului să meargă câțiva dintre ei creștini să-l caute pe cel cizmar. L-au dibuit, au ajuns la el. El era încă în Alexandria, din smerenie nu merse să se roage acolo. Și l-au chemat cu deasila și acesta a îngenunchiat împreună cu tot poporul creștin și s-au rugat și s-a mutat muntele. Deci s-a mutat muntele câteva sute de metri într-o parte. Și a rămas și acum locul de unde s-a mutat și unde s-a mutat și a rămas atât de puternic întipărit în mintea musulmanilor încât și acum este numit locul acela, locul unde s-a mutat muntele, și musulmanii cu multă frică, multă spaimă trec pe acolo prin locul acela și spun din neam în neam, din copil în copil, că din generație în generație, că acolo creștinii au mutat muntele Și într-adevăr s-a mutat muntele pentru rugăciunea unui cizmar necunoscut din Alexandria, împreună cu tot poporul creștin, bineînțeles. Deci, până la urmă, creștinii sunt cei mai puternici oameni din lume, până la urmă, și la nivel spiritual. În primul rând, la nivel spiritual, nicio putere a întunericului nu se poate atinge de ei. Nimeni nu le poate face rău. Duhurile îi chinuie, duhurile îi caută, duhurile le dau ocol, încearcă să înghită, îi ispitesc din toate părțile. Nu este cineva mai ispitit și mai tulburat decât un creștin, pentru că nu este cineva mai puternic, mai viu, mai apropiat de Dumnezeu decât un creștin. Nu este cineva pe care diavolul să-l urască mai mult decât un creștin, de aceea și tot chinuie și îl tot încearcă și îl tot ispitesc. Dar nici mai puternic nu este decât el și se tem cu frică mare demonii de un creștin adevărat. Deci la nivel duhovnicesc nu este cineva mai puternic pe fața pământului decât un creștin, pentru că el îl are pe Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu, îl are pe Dumnezeu. Aceste lucruri par copilărie acum, pentru că noi nu mai știm ce înseamnă să fii creștin și trăim așa un fel de amestecătură de credință eclectică și nu vedem nicio deosebire între creștini și celelalte neamuri și celelalte credințe. Dar să știți că adevărații creștini sunt cei mai tari de pe fața pământului la nivel duhovnicesc, dar chiar și la nivel trupesc, pentru că în funcție de ei și pentru ei Dumnezeu mai ține lumea, mai dă vreme și mai dă ani, mai dă nădejde altor neamuri și altor credințe și lor înșiși. Așa încât, întorcându-ne, dacă cineva rămâne într-un loc și nu face lucrul locului, locul îl alungă ca pe unul care nu face rodul locului. Și așa e, dar mai ales când locul acela este locuit de oameni duhovnicești, de oameni mari, de oameni lui Dumnezeu. Sunt nenumărate situații când într-un loc în care locuiau oameni duhovnicești, oameni trăitori mari, cum de exemplu era la Pecerska în primii 10 de ani după înființarea ei de către starețul Antonie și de Teodosie al Pecerskei, sau primul 150 de ani de trăire în această mănăstire, atâția părinți duhovnicești erau acolo, atâția oameni al lui Dumnezeu erau acolo, încât mărturiseau un duh necurat care locuia într-un om, că după ce au încercat în multe feluri în toată Rusia să-l scoată pe duhul necurat, striga duhul necurat, numai la Pecerska mă pot scoate, acolo zicea, sunt 40 de oameni care numai cu un cuvânt pot să mă scoată. Adică erau în vremea aceea, pe la anul 1200, 1150, 1200, 1250, 1300, erau în vremea aceea 40 de monahi de la Pecerska, de oameni duhovnicești de la Pecerska, așa de mari, încât numai cu un cuvânt puteau să scoate pe duhul necurat, fără să se chinuiască, fără slujbe speciale, fără, numai cu un cuvânt. Așa de mare erau oamenii aceia. Ei, într-un asemenea loc, sau locul cum a fost Egiptul, unde erau asemenea părinți mari, te scotea afară dacă erai om păcătos, dacă erai om desfrânat, dacă erai om pur și simplu duhul locului care era locuit, locul acela era locuit de îngeri, era locuit de Dumnezeu, era harul lui Dumnezeu care cobora neîncetat acolo. Locul acela te scotea afară. Te scotea afară pur și simplu. Așa cum să știți că se întâmplă și în general în multe biserici, în sensul că noi de obicei zicem că noi suntem parte activă și noi nu vrem să mergem la biserică dacă suntem, să zicem, păgâni, suntem depărtați de Dumnezeu. Noi nu suportăm să nu suportăm biserica, nu suportăm mirosul de acolo, nu suportăm oamenii de acolo și nu vrem să intrăm în biserică, cât foarte mulți oameni păcătoși, oameni care trăiesc în viața lor depărtate de Dumnezeu, stau departe de Dumnezeu și ei spun că ei sunt parte activă, că ei nu vor să meargă la biserică. Ei, de fapt, cred că este și așa, că nu vor, dar este și o respingere din partea Îngerului Bisericii, a Bisericii pur și simplu, a Duhului, locul Duhului Dumnezeu, care pur și simplu te respinge pentru că ești departe de Dumnezeu și aduci cu tine gândul răutății, gândul morții, gândul împotrivirii, gânduri de iad vin cu tine și n-are ce căuta iadul în pridvorul raiului. Biserica este pridvorul raiului. N-are ce căuta iadul și gândurile tulburi și întunecate și învârtoșate în privorul iadului și atunci în privorul raiului. Și atunci pur și simplu Duhul lui Dumnezeu, pentru că fiecare biserică are un înger și la sfințirea bisericii în general se zicea Sfântul Ioan Gură de Aur că se dăruiește un înger fiecare biserică. Și el, de exemplu, când spunea că îmi place o biserică, spunea îmi place Duhul bisericii voastre. Îngerul bisericii voastre mi-e drag, îmi place mult. Vorbește de Duhul în care este o biserică. Exact cum să zicem, vouă vă place mai mult biserica noastră, să zicem, decât, pur și simplu vă place îngerul bisericii. Îngerul bisericii voastre, cel care locuiește în biserică și ocrotește pe toți cei care intră și ies, este cel care dă acest Duh. Este fiecare înger trimis de Dumnezeu pentru fiecare biserică, fiecare comunitate are un fel de a fi, are o strălucire a lui aparte, are o lumină aparte care, prin care se vede chipul lui Dumnezeu. Îngerul bisericii de la noi este plăcut de voi, de cei care mergeți și vă place să mergeți la... Toți îngerii aceștia care protejează fiecare biserică, mai slabi sau mai puternici și în funcție de comunitatea care vine acolo și care cheamă puterea lui Dumnezeu, acești îngeri devin mai slabi sau mai puternici prin însăși oamenii care vin acolo. Acest înger scoate în afară pe cei care intră înăuntru cu gând tulbure, cu gând rău, cu gând împotrivitor. Nu cu gând tulbure că ei sunt tulburați și vor să se liniștească, ci cu gând tulbure de a face rău, de a dori rău, de a căuta rău. Îi scoate în afară, așa încât nu numai că tu nu-ți dorești să mergi, nici Îngerul lui Dumnezeu nu te lasă. Se întâmplă, de fapt, de multe ori se întâmplă cu ce s-a întâmplat, de fapt, cu Sfânta Maria Egipteanca, atunci când ea a venit la Ierusalim să intre în Biserica Sfântului Mormânt. Și, de fapt, s-a întâmplat acolo să o putere nevăzută să-i stea în față, să nu lase să intre. Și să o țină, pur și simplu. Să o forțeze să nu intre. Ea se forța să intre și o putere o ținea și nu putea. Toată lumea intra valuri, valuri și ea stătea în ușă și nu putea să intre. Ceva o ținea. Deși din spate o împingeau mulți care ar fi vrut să intre, dar nu o puteau mișca pentru că ceva o ținea din față. Se strivea între acel zid nevăzut și oamenii care împingeau din spate. Așa încât, așa este și în monahistire și în monahism, să zicem. Dacă mănăstirea cât de cât are o rânduială, are părinți duhovnicești, cum ar fi o mănăstire deosebită, cum e mănăstirea Vatopedu, să zicem, părinți duhovnicești care țin rânduială, o obște întreagă care face ascultare, încetul cu încetul, dacă nu faci cele ale locului, nu face lucrul locului, cum zice aici, dacă nu face cele ale locului, dacă nu face ascultare, dacă nu face rugăciune, dacă nu face smerenie, dacă nu face ceea ce fac toți ceilalți, încetul cu încetul Duhul locului îl scoate afară, pur și simplu, pe acel om. Nu-l mai lasă să intre. Îi stă împotrivă. Și acel om greu va găsi explicații de ce nu-i mai vine să meargă la biserică, de ce vrea să plece. De fapt, înainte de a vrea el să plece, înainte de a nu mai vrea să meargă la biserică, inima lui, sufletul lui s-a urățit, s-a stricat în gânduri întunecate și îngerul bisericii, îngerul mănăstirii, nu-l mai lasă să intre. Pur și simplu nu mai lasă să intre, pentru că nu are ce căuta acolo și face mai mult păcate. 235. A zis un bătrân, dacă cineva face un lucru urmând voii sale și nu este după Dumnezeu acest lucru, dar este în necunoaștere, mai târziu, oricum, acesta va veni pe calea lui Dumnezeu. Deci, dacă cineva face un lucru urmând voii sale, faci tu după capul tău și nu este după voia lui Dumnezeu, dar este din necunoaștere. Deci nu vrei tu să faci ceva împotriva lui Dumnezeu, ci tu crezi că e bine, tu crezi că e după voia lui Dumnezeu, dar e de necunoaștere, de fapt habar n-ai, dar nu e după voia lui Dumnezeu. Acesta va veni pe calea lui Dumnezeu mai devreme sau mai târziu, iar cel care își ține voia, dar nu cea după Dumnezeu și nici de alții nu vrea să asculte, ci socotește că știe ale sale, acesta cu o steneală vine la calea lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, cine face greșeli? E om bun cu sufletul. De exemplu, cum zicem noi, da, părinte, ziceți, da, e om bun, vin multe fete și zic, E un băiat, așa, 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 face prostii, bea, se dă mare, nu știu ce, dar e băiat, dar e un bun, să știți, el nu știe. E, prin ce se vede că e un om bun? Cu adevărat, dacă e om bun. Dacă după ce omul care îl iubește pe acela, fata care îl iubește, părinții, prietenii, să zicem că îi spun că nu-i bine calea pe care merge și nu trebuie să mai meargă așa, atunci el ia seama și încearcă să iasă din felul ăsta, și să nu mai facă greșelile acelea, atunci chiar e un om bun și Dumnezeu îl va atrage pe calea sa. Iar dacă nu, și chiar dacă îi spun și alții, chiar dacă îi spune și conștiința, el continuă să facă faptele rele, atunci greu va veni acest om pe calea lui Dumnezeu, greu va veni. Și sunt foarte mulți dintre noi care stăm pe calea aceasta. Adică avem tot felul de greșeli, ne spun mulți că nu este bine pe ce cale mergem, dar noi nu luăm seamă din mândrie, din orgoliu, din părere de sine, nu luăm seama la sfaturile lor, nu luăm seama la sfaturile bisericii și atunci vom veni poate la Dumnezeu, dar cu greu și cu multă ostenire, adică de multe ori prin boli și necazuri. A zis un bătrân: precum tagma monahilor este mai cinstită decât cea a mirenilor, așa și monahul străin este dator să fie oglinda monahului, oglinda monahilor locului, în toată purtarea lui. Mai cinstită, adică este ca o oglindă. Precum tagma, adică precum monahii sunt ca o oglindă după care mirenii trebuie să se ia, așa și monahul străin este dator să fie ca o oglindă pentru monahii locului, în toată purtarea lui. Părinții te dă o importanță foarte mare dacă ești plecat undeva și să-ți ții cu seriozitate, să nu capeți un nume rău, să nu fii vorbit de rău, să nu se ducă vestea despre tine, de exemplu, ești dintr-o mănăstire, să zicem. Să presupunem că vezi o maică de la o mănăstire deosebită, Cămârzan, să zicem, din Moldova, care vine în Cluj și face greșeli, se ceartă pe stradă, vorbește urât, înjură, și tu afli că e de la Cămârzani, se duce vestea în inima ta și la toți ceilalți care află că iată ce monași și ce monahii sunt la Cămârzani, iată ce rod are această vatră monahală din Moldova, și cumva se întristează lume multă și se duce vorbărea despre acea mănăstire, așa încât tu, cel care ești monah străin, într-un loc străin pentru tine, trebuie să fie o oglindă, trebuie să fii mai puternic, să fii mai curat decât monahii locului. Să nu se ducă vestea rea despre ai tăi, despre cei de unde vii. Și așa întăreau părinții și pe monazii, când uite, așa trebuie să fiți și voi față de mireni. Voi fiind la mai multe slujbe, voi fiind învățați mai cu seriozitate pe calea adevărului decât mirenii, trebuie să fiți ca o oglindă pentru ei. A zis unul dintre părinți: dacă rămâne un lucrător într-un loc în care nu sunt lucrători, acesta nu poate propăși. Adică, oamenii în vechime, lucrători, erau numiți la monah, erau numiți cei care se roagă, cei care sunt serioși, merg duminica la rugăciune și alte zile, vecernii, utrenii, adică cei cu sârguință pe calea duhovnicească. Deci așa se înțelegeți. Au zis părinții: dacă rămâne un om cu sârguință pe calea duhovnicească, un om care e sârguincios, într-un loc în care nu sunt lucrători, adică într-un sat în care nu prea merge nimeni la biserică, în care se miră tot că te-ai dus iară, că ai venit iară, că de ce vii așa de des, că de ce te rog seara și dimineața, că de ce mănânci de nepoți și tot se miră de tine. Deci dacă un om lucrător vine într-o asemenea comunitate în care tot se miră de tine, acesta nu va propăși, adică acesta nu va urca, nu va crește duhovnicește. Dar poate să facă și să se lupte ca să nu coboare mai jos. Deci, dacă e râvnitor cu adevărat, nu va coborâ mai jos. Nu va propăși, nu va înainta, dar măcar va rămâne la același nivel. Iar un leneș, dacă rămâne cu lucrătorii, dacă va privegea, atunci propășește. Deci, un om leneș, un om nepăsător, ați văzut asta. O biserică întreagă ține post, o biserică întreagă se spovedește, se împărtășește, o biserică întreagă merge la vecernii, merge la utrenii, merge la liturghii. Păi atunci, cumva fiind între ei, chiar dacă tu ai fost până atunci un leneș și un nepăsător, vrând nevrând începi și tu să mergi, măcar și într-o rușine față de ei și într-un fel de dorință de a fi asemenea lor și începi și tu să mergi, începi și tu să propășești, zice, dar iar la un leneș, dacă rămâne cu lucrătorii, va propăși. Iar dacă nu, cel puțin nu se va aduce mai jos. Da. A zis un bătrân, sufletul, dacă are cuvânt, iar lucrare nu are, ca și cum mai spune, sufletul, dacă are trăiri, are cuvinte teologice, înțelesuri, deci cunoaște bine teoria. Adică noi, dacă cunoaștem bine teoria, iar lucrare nu avem, adică osteneală, milostenie, seriozitate, mers la biserică, priveghere, post. Deci dacă noi avem teologie și ne pricepem la cuvinte, dar nu avem lucrare, este asemenea copacului care are frunze, dar rod nu are. Precum copacul plin cu roade are și frunzele sale verzi, așa și cuvântul se potrivește sufletului care are lucrări bune. Deci mai degrabă cuvântul se potrivește să-l spună sau să-l aibă cel care are și roade, cel care are și lucrări, face și lucrul lui Dumnezeu. Nu să nu faci lucrul lui Dumnezeu, dar să fii foarte priceput la cuvânt. 239. Au cercetat toate trei frați pe un bătrân din schit și l-a întrebat unul zicând, deci trei frați au mers la un bătrân în schit și l-a întrebat unul zicând, Ava, am învățat Vechiul Testament și Noul Testament pe din afară. Și răspunzând bătrânul, i-a zis, ai umplut văzduhul cu cuvinte. Adică văzduhul minții, văzduhul inimii, știți că avem noi un cer al minții, l-ai umplut cu cuvinte. Și al doilea l-a întrebat zicând, și eu am scris pentru mine Vechiul și Noul Testament. Deci l-a scris tot pentru el, vă dați seama, a luat împrumut un Vechi Testament, un Nou Testament și l-a scris el, l-a dactilografiat el. Nu l-a dactilografiat, l-a scris, ca manuscris, cu mâna. Și eu am scris pentru mine Vechiul și Noul Testament și răspunzând bătrânul a zis, și tu ai umplut rafturile cu hârtii. Și al treilea a zis, pe pirostriile mele au crescut buruienile. Pirostriile erau locurile unde se făcea foc ca să faci mâncare. Deci acolo unde făceai foc în curte ca să faci mâncare, zice, pe pirostriile mele au crescut buruienile. Și răspunzând bătrânul i-a zis, și tu ai alungat de la tine iubirea de străini. Adică vă dați seama, un asemenea om care niciodată nu face mâncare, niciodată nu se îngrijește, niciodată nu poate primi pe nimeni, niciodată nu poate să dea cuiva ceva, pentru că nu are nici el, nu dă nici altora. Deci nu te poți lăuda nici cu una, nici cu alta. De fapt, bătrânul vrea să-i smerească și vă îndemn să aveți gândirea acestui bătrân. Și pentru voi înșivă ca să vă smeriți atunci când faceți bine. Când rețineți bine poruncile lui Dumnezeu, când le cunoașteți desăvârșit, cine învățați psalmi pe de rost, rugăciuni pe de rost, atunci să ziceți, am umplut văzduhul cu cuvinte. Văzduhul minții mi l-am umplut cu cuvinte, degeaba până la urmă, că nu sunt mântuitoare. Sunt folositoare, dar nu sunt mântuitoare. Numai dacă le trec în aplicare, le fac, le lucrez, nu așa că le-am reținut. Și ce dacă le-am reținut? Da. Altul că cu scrisul, că ne lăudăm că am scris mult, că am copiat mult, că am văzut, că am revăzut. Ai umplut rafturile, exact cum sunt cei care citesc mult și studiază și te poți lăuda cu studiile tale, cu cunoștințele tale, cu notele tale pe care le faci la fiecare carte, cu tot felul. Și când îți vine gând de mândrie să zici tu ție însuți, ai umplut rafturile cu hârtii. Asta ai făcut. Asta e tot lucrarea ta. Iar al treilea care nu mânca nimic, nu știu ce, nu ținea, aproape că nu mai dădea pe acasă sau stătea numai izolat acolo în casa lui și credea că e prin asta ceva mare, l-a smerit bătrânul și a zis, ai alungat de la tine iubirea de străini. Ar fi bine ca și noi să găsim totdeauna ceva, ca totdeauna să ne smerim, ca totdeauna să nu ne lăudăm cu ceea ce avem. De exemplu, priveghezi noaptea și ții tu rânduieli și nu știu ce. Și alții nu țin, să zicem. Și ție îți vine să te lauzi, bă, eu stau noapte, mă, eu priveghez, mă, eu mă rog. Ai putea să zici, și somnul de noapte ți l-ai distrus și ziua ești ca un cucăit umblând aproape să dai cu capul sub tine. Și deci și noaptea nu faci nimic și de-abia îndrugi niște cuvinte acolo, dar rugăciune nu faci, și ziua s-ai pierdut-o cu cucăiala. Și cucăiala era, oltenii zic, la cel care e foarte adormit tot timpul și vine să adoarmă și nu prea înțelege bine ce îi se spune și ce face, ești cucăit. Și atunci, dacă, de exemplu, tu ții privegheri de noapte, să zici, nici noaptea nu mă rog cum se cuvine și stau degeaba aici mândrindu-mă că sunt cineva și ziua umblu ca cucăitul pe străzi. Nu? Te poți smeri foarte bine și un adevăr în asta. Sau să presupunem că dai milostenie și faci și zici, cu multă mândrie dau oamenilor acestora și mă cred cineva și judec pe ceilalți și nici mie nu-mi rămâne și mă și după aia mă și cred important înainte lui Dumnezeu. Deci la fiecare poți să găsești ceva care să te folosească, care să te ajute. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, de ce fac mica mea slujbă cu puținătate? Adică avea și ascultarea lui și o făcea cu puținătate de suflet, cu chin. Este cum facem noi. Dar de ce trebuie să fac eu aia? Dar de ce ăla, uite, parcă face altceva, parcă e mai interesant ce face el, ce a dat lui să-i facă. Totdeauna ce facem noi, puținul nostru, rugăciunea noastră, mersul nostru la biserică, îl facem cu puținătate, cu plictiseală, cu dezamăgire, cu deznădejde. Și așa a întrebat și el, de ce fac puținul mea slujbă cu puținătate? Și răspunzând bătrânul i-a zis, dragostea către Dumnezeu aici se arată. Când cineva face lucrul lui Dumnezeu cu tot sufletul, acela mic, puțin, care îl are. Când face lucrul lui Dumnezeu cu tot sufletul și cu străpungerea inimii și cu gândul neîmprăștiat. Și aici expert diavolul, tot timpul din motive de dreptate și adevăr, între ghilimele, el îți distruge orice capacitate ta de a te concentra la lucrul tău, de a face cu toată străința lucrul tău, în numele dreptății și adevărului. Că dacă, de exemplu, trebuie să, eu să zicem, nu știu, la o biserică mergi și te roagă preotul și ceilalți consilieri să vii să ajungi la teatru anafurei, să zicem. Și asta e puțină ta lucrare. Și vii duminică de duminică, de dimineață și ajungi la teatrul anafurei. Și se ridică în numele dreptății și adevărului, în loc să-ți faci lucrul tău cu stăruință și cu străpungere de inimă ca pentru Dumnezeu și să dai slavă lui Dumnezeu că te-a chemat și ești și tu cineva, ai și tu o importanță acolo și chiar ți se dă o valoare. Uite, cât ai pâinea sfințită a lui Dumnezeu, care o ți-o dă oamenilor, ție-ți vine în minte diavolul și zice, nu este corect, nu este drept, că altul este, iată, chemat să ajute în altar, nu este corect, nu este drept, iată, altul cântă în cor, nu este corect, nu este drept, uite, altul are altă întâietate mai mare ca mine, stă liniștit și se roagă de la utrăghe, de la început, stă în biserică, cu capul plecat și se roagă, și diavolul vine totdeauna cu aceste adevăruri și dreptăți care ți le bagă în față, nu este corect, nu este drept. Și orice ai face, dacă ție s-ar zice, tu nu veni la teatru anafură, tu stai în biserică și stai așa cu capul plecat și roagă-te, îți vine diavolul și iată, pe tine te-au socotine vrednic să te atingi de cele sfinte. Tu trebuie să stai numai aici cu capul plecat ca prostul, iar alții se duc acolo, se bucură unii de alții, se uită unii la alții, vorbesc frumos unii cu alții și stai anafură, uite, vezi cum își bag joc de tine. Dacă zice, tu hai în altar și stai aici. Zice, îți vine diavolul și zice, ori zice, tu ești mare, sfântul lui Dumnezeu, iată pe tine te-au pus aici în altar, deși rar, cu rar gândul ăsta, ci mai degrabă zice, cine știe ce o fi văzut la tine și ești păcătos și atunci te izolează aici, să fii singur, să nu vorbești, poate că te socotesc un limbut, un vorbăreț, nu te-au lăsat să stai în afară cu ceilalți oameni, nu te-au lăsat în mijlocul oamenilor, te-au socotit un spurcat, trebuie să stai aici ca să te sfințești, că ești plin de păcate. Și tot la fiecare, orice ai face, dar nu numai în biserică, și într-o societate, și într-o întreprindere, și oriunde, orice ai face, nu ești mulțumit cu ceea ce ai tu, nu faci ca pentru Dumnezeu, nu faci cu toată râvna, cu străpungerea inimii, ce faci cu inima îndoită, gândindu-te că poate altul face altceva mai bun. Deci asta e modalitatea de a distruge tot lucru al diavolului în numele dreptății și al adevărului. Au cercetat odată cinci frați pe un mare bătrân și el a zis celui din tâi, bătrânul, ce lucrezi, frate? Iar el a zis, cel din tâi a zis, împletesc funie, Ava. Deci a zis lui bătrânul, Dumnezeu să-ți împletească ție cunună, fiule. A zis și celui de-al doilea, tu ce lucrezi? Iar el a zis, rogojină. I-a zis lui Dumnezeu, să te întărească, fiule. Dumnezeu să te întărească, fiule. Știți că pe rogojină, adică cum ar fi, dormi și te odihnești ca să te întărești. Deci tu faci rogojini, deci Dumnezeu să te întărească, fiule. A zis și celui de-al treilea, și tu ce lucrezi? Iar el a zis, site. Și a zis lui Dumnezeu, să te păzească, fiule. Să te treacă prin site, dar să te păzească, Dumnezeu, cum treci tu, eu știu, făina prin site și rămâne numai făina curată, așa să te păzească pe tine și să rămâi numai curat. A zis și acelui al patrulea, și ce lucrezi? A zis lui, sunt caligraf. A zis lui bătrânul, tu știi, adică tu știi ce trebuie să faci, tu cunoști, tu citești, pentru că de fiind caligraf toată ziua trebuia să citească, deci tu știi, tu cunoști. A zis celui de-al cincilea, și tu ce lucrezi? Iar el a zis, țesătură. Și a zis lui bătrânul, eu lucru nu am să spun, că cel care împletește funie, dacă are trezvie, își împletește sieș cu nună. Deci cel care își împletește funia, își împletește sieș cu nună, în sensul că atunci când faci funia, nu trebuie să te gândești, ci trebuie să îți meargă mâinile, să-ți devină automate mișcările și atunci îți împletești ție cu nună, pentru că te gândești la Dumnezeu, te rogi, dacă are trezvie. Își împletește sieș cu nună. Cel ce face rogojină, acela cere putere, căci are osteneală. Deci cine ar face rogojină, cere putere. Exact cum el se străduiește să facă rogojină pentru alți necăjiți, care au nevoie să se întărească, așa și el cere. Doamne, dă-mi și mie putere, cum dau eu și fac rogojină altora ca să se odihnească, să se liniștească. Cel cu sitele are nevoie de pază, căci acestea se vând în sate. Deci cel cu site are nevoie de pază. De aceea i-a zis Dumnezeu să te păzească, fiule. Se poate zice că la rogojină cere putere, căci are osteneală, că rogojinile se făceau cu multă greutate, trebuia mult mai multă putere fizică să le faci și de aceea i-a zis bătrânul, să întărească fiule Dumnezeu, adică să aibă tărie trupului și să poată face rogojinile care au nevoie de mai mult osteneală. La cel cu sitele, zice, are nevoie de pază, să te păzească Dumnezeu, fiule, căci acestea se vând în sate. Și acolo, prin sate, trebuie să te păzească Dumnezeu, că te întâlnești cu tot felul de oameni, te tulburi de prezența lor, te tulburi de desfrânare. Iar caligraful are nevoie de inimă zmerită, căci lucrul lui are cugetare înaltă. Tu știi. Pentru țesătură nu am de spus, deoarece se negustorește. Țesătura se negustorește. Căci dacă vede cineva de departe pe altcineva purtând coșuri sau rogojin sau site, zice, acesta este monah, căci lucrul nostru este ca iarba și se aruncă în foc. Iar dacă vede cineva pe altcineva văzând stofe moi, va zice, iată, au venit negustorii, căci lucrul acesta este al lumii și nu este mult folositor. De fapt, acești părinți gândeau foarte, foarte simplu. Și a face site, și a face rogojini, un fel de saltele, și a face funii era al monahilor. Dar a face țesături moi însemna și să te gândești tot timpul la modelele pe care le faci. La felul cum schimbi războiul de țesut ca să faci acele modele. Nu te puteai concentra la rugăciune dintr-o ce faci stofe foarte complexe, complicate. Acelea trebuie să fie moi. Acelea trebuie vândute, trebuie negociate, negustorite. Nu prea se potriveau monahilor. Povestea cineva dintre părinți că un frate tare vlavios avea mamă săracă. Deci, povestea cineva dintre părinți că un frate tare evlavios, un frate de mănăstire tare evlavios, avea o mamă săracă. Făcându-se deci mare foamete, luând câteva pâine, a plecat să-i ducă mamei sale și iată un glas s-a făcut către el zicând, tu porți de grijă mamei tale sau eu port de grijă? Și fratele, deosebind puterea glasului, s-a aruncat cu fața la pământ rugându-se și zicând, Tu, Doamne, ai grijă de noi! Și sculându-se s-a întors la chilia sa. Și a treia zi a venit mama lui și a zis, Cu tare, monah, mi-a dat puțin grâu. L-am luat și am făcut pentru noi câteva pâini mici ca să mâncăm. Și fratele, auzind acestea, a slăvit pe Dumnezeu și, întărindu-se, propășa piharul lui Dumnezeu în toate vârtutea. Deci, în general, ca să înțelegeți de ce Dumnezeu îi oprea de la întâlnirea aceasta cu părinții pe monahi, nu pentru că el ca monah nu avea voie să dăruiască, nu avea voie să facă bine, ci pentru că lui nu-i folosea întâlnirea aceasta cu părinții. Nu era foarte folositoare întâlnirea cu mama, cu tata, cu cei din casă, pentru că le deștepta în monah toate vechile amintiri, mai ales în cel tânăr. Și atunci trebuia acesta să se ferească, era o mănăstire în Egipt în care primii 7 ani după ce intrai în mănăstire n-aveai voie să-ți vezi părinți, să-ți vezi rude, să... altele în care tot restul vieții nu, tocmai pentru că era foarte, foarte periculos. Era foarte, foarte periculos să nu recazi în ispite de gând, în tulburare, în care, în general, trăiseră frații înainte de a intra în mănăstire. Și atunci Dumnezeu alegea mai degrabă să nu te duci la părinți. Când îi lăsai în lume, îi lăsai în seama lui Dumnezeu și te încredințai că Dumnezeu se va îngriji de ei. Așa acest monah, părinte, frate, fiind foamete mare și strângând el niște pâinițe, a vrut să meargă la mama lui să-i ducă, că era foarte necăjită și era foarte săracă. Și în timp ce mergea, Dumnezeu l-a oprit și a zis, Tu te îngrijești de mama ta sau eu mă îngrijesc? Și el, înțelegând că-i Dumnezeu, a zis, Tu, Doamne, te îngrijești. S-a întors înapoi la chilia sa. Și n-au trecut nu știu câte zile că a venit mama lui la chilia lui să-i aducă pâine. Și de fapt i-a spus lucrarea lui Dumnezeu, că au fost alți oameni care au venit și au dat de mâncare și iată el s-a gândit la el. Un frate a întrebat un bătrân zicând, Iată merg într-un loc cu frați și ni se pune masă să mâncăm sau să ne cinstesc sau ne cinstesc cu ceva. Și de multe ori frații, fie din înfrânare, fie că au mâncat, nu vor să mănânce, iar mie mi-e foame, ce să fac? I-a zis lui bătrânul, Dacă ție ți-e foame, ia aminte la cei care stau jos și vezi cât sunt, asemenea și la cele puse pe masă, și cât socotești că îți vine partea ta aceea să mănânci. Și nu este o preliște că își faci și aceste trebuința ta, spre trebuința ta. Și nu este biruit, dacă ești biruit să mănânci mai mult, aceasta ți este pierdere. Deci ați auzit, foarte interesant, zice, te duci cu 7 prieteni în casa unui prieten. Te duci cu 7 băieți, 7 fete în casa unui prieten. Și părinții acestui prieten vă așteaptă cu masa pusă sau, eu știu, cu fructe pe masă sau cu, eu știu ce altce, cu un tort pe masă. Și vă spun, bine ați venit, haideți luați de aici, haideți luați fructe, haideți luați mâncare, haideți luați tort. Și ceilalți, fiecare își găsesc câte ceva. Unul zice că eu sunt vegan, altul zice că postește, altul zice că a mâncat, altul zice că se simte rău, altul zice, nu știu ce zice fiecare, dar să presupunem că marea majoritate dintre ei nu vor să mănânce. Tu ce vei face? Că și vine să mănânci și ți-e și rușine să refuzi, că nu se refuză în general un om. Și atunci părintele acesta zice, ce faci tu? Te gândești, cât sunt? 7, cu tine 8. Și cu aceia ai casei, să zicem, care sunt 4. 12. Împarți totul în tortul în mintea ta la 12 părți și ții partea ta a 12-a parte și aceea ți-o mănânci. Sau ții partea ta a 12-a parte din fructe, a 12-a parte din mâncare și aceea o mănânci. Atât. A mânca în plus spunea că este greșit. Mi se pare o înțeleaptă idee aceasta. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, ce este vorbirea de rău și ce este judecată celuilalt? Iar el a zis, bătrânul, vorbire de rău se spune la toate, iar judecată celuilalt la cele vădite. Tot cuvânt pe care nu poate cineva să-l rostească în fața fratelui său este vorbire de rău. Ați auzit? Tot cuvântul pe care de fapt n-ai putea să-l rostești în fața apropiului tău este, și de fapt cu alții îl vorbești și îl urfești pe la spate, este vorbire de rău. Dacă cineva spune, cu tare frate este bun și drept, dar este neorânduit și nu are discernământ, aceasta este vorbire de rău. Iar a judeca, dacă cineva spune că fratele acesta este negustor și viitor de argint, aceasta este judecată, căci i-ai judecat faptele. Aceasta este mai rău decât vorbirea de rău. Deci tot cuvântul care nu poate fi cineva să-l rostească în fața fratelui său este vorbire de rău. Asta se punem în mintea noastră, că ce înseamnă vorbirea de rău? Tot cuvântul, de exemplu, vorbim de politicieni, cretinii, idioții, nu știu ce. Dacă ar fi în fața ta acum, cu toată garda lui și cu toate Iohannis sau cineva, ai putea să zici același lucru? Te lasă obrazul, te lasă politețe, te lasă omenia să zici. Te lasă omenia, că ai zice că da, nu-mi pasă, că ce, că se... O să-i zic, o să-i zic, dar tu ca om, ca om, ca fiul al lui Dumnezeu, ca ascultător al poruncilor lui Dumnezeu, poți să zici cuvintele acestea despre acel om, că ești un așa, ești un nelegiuit, ești un jnapan, ești un nu știu ce, un vânzător de țară, ai putea să-i zici tu în fața acestui om, uitându-te în ochii lui, crezi tu că ești absolut convins, că ai absolută dreptate, nu poți să-i zici. Ai zice mai cu blândețe, ai zice, domnule, ceea ce faceți dumneavoastră nu este bine, nu cred că mergeți pe calea cea bună. Nu, ei, dacă numai atâta poți să-i zici când ești de față cu el, tot atâta să zici și când nu ești de față cu el. Deci noi n-am greșit în vecii vecilor dacă, exact cum atunci când judecăm biserica, judecăm pe erarhi, judecăm pe patriarh, greșim și vorbim de rău de fapt, dar dacă ar fi patriarhul de față sau ierarhii, să vedeți cum ne îndulcim glasul și spunem că părinte patriarh, oare nu este mai bine să nu știu ce și nu știu cum? De ce ați îngăduit nu știu ce și nu știu cum? Pentru că vedeți dumneavoastră și cât de frumos am vorbit noi dacă ar fi patriarhul de față. Poate am spune nedumirile noastre, dar am spune în cuvinte frumoase, am spune în cuvinte alese, în cuvinte de politețe, în cuvinte înțelepte. Ei, dacă am vorbit așa și când nu-i patriarhul de față, atunci în veci n-am vorbit de rău. De fapt, asta e calea, asta e calea. Asta e calea. Un alt bătrân a venit la râu și aflând acolo un loc liniștit, împrejmuit cu trestii, a stat acolo. Și tăind trestie din râu, împletea funie și o punea pe râu. A făcut așa până când au venit oamenii și l-au văzut, atunci scălându-se a plecat, căci nu lucra pentru trebuință, ci pentru osteneală și liniște. Asta mai citit-o, o să trecem peste ea. Un frate era luptat de gândul că trebuie să meargă să viziteze pe cutare bătrân. Și amâna ziua, zi de zi zicând, mâine mă duc. Deci timp de 3 ani a luptat cu gândul acesta. La urmă a zis gândului, uite, spune că m-am dus la bătrân și a zis, ești sănătos, călugăre? Deci la urmă a zis gândului, uite, spune că m-am dus la bătrân și a zis, ești sănătos, călugăre? De cât timp am dorit să te văd, sfinția ta? Și așezând vas, a spălat picioarele lui și zicea, ca și când lua chipul bătrânului, bine ai venit, frate, iartă-mă că pentru mine te-ai ostenit, Domnul să-ți dea plată. Și făcând fiertura, a mâncat și a băut bine și îndată a plecat războiul de la el. Adică, ce a făcut acest om? Îl punea gândul să meargă la un bătrân. Să-l întrebe, să vadă ce mai face. Un om, iar acești oameni erau convinși și știau că nu trebuie să iasă din chilia lor. Că nu e bine să iasă din chilia lor, că nu e bine să plece la drum. Probabil că acel bătrân stătea departe, trebuia să faci 10 de kilometri până acolo, în adâncul pustiei. Te puteai întâlni cu tot felul de tulburări, de ispite, cu alți monahi, cu discuții, cu explicații. Puteai să pățești ceva, puteai să te pierzi. Era periculos să mergi la acel bătrân, dar gândul îi tot spunea, mergi la acel bătrân, mergi la acel bătrân. Și 3 ani de zile s-a luptat el cu gândul acesta. Dar în același timp conștiința îi spunea, nu, tu ești monah, tu ți-ai găsit aici calea, ți s-a dat această chilie, tu trebuie să rămâi aici, nu mergi la acel bătrân. N-ai tu treaba acolo. Dar în același timp gândul bătea, mergi la acel bătrân, mergi la acel bătrân. Și după 3 ani de osteneală, ați auzit ce a făcut? După 3 ani de osteneală, s-a prefăcut ca și cum ar fi ajuns la bătrân și a zis, ești sănătos, părinte, călugăr, de cât timp am dorit să te văd sfinția ta? și așezând vas, a spălat piciorul, deci a așezat vas și s-a prefăcut că spală picioarele bătrânului și zicea ca și când lua chipul bătrânului, după aceea juca rolul bătrânului. Bine ai venit, frate, iartă-mă că pentru mine te-ai ostenit atâta cale. Domnul să-ți dea plată. Și făcând fiertură, că așa se făcea când mergeau monahii de la unul la altul, ca în ziua de Paște se făcea fiertură și mâncau pentru că era dragoste. Era din dragoste de străini, din dragoste de cel venit la tine, de musafir, trebuia să dai cel mai bun. Și după ce a jucarul celor doi, a făcut fiertură, a mâncat bine, a băut bine, apă și ce a mai băut el acolo, un pahar cu vin, și îndată a plecat războiul de la el, ca și cum ar fi fost la bătrân. Eu zic că putem și noi să facem asta. Putem și noi să facem asta, mai ales în lucrurile bune, nu în prostii. Noi am vrea să facem chestia asta că mă duc să mă cer cu ăla. Bine, acum, dacă îmi vine să mă duc să mă cer cu ăla, îmi vine să mă duc să îi explic eu cum e treaba, bine, până la urmă, dacă cumva asta mă odihnește, mă liniștește și nu mă mai duc să mă cer cu ăla, atunci și asta s-o fac la eu singur în cameră. Deci mă duc la ăla și zic, băi, de câte ori ți-am spus că nu așa se face? De exemplu, și în familie, de atâtea ori îmi spuneți, dom'le, nu mă liniștesc până nu mă duc și mă cer cu soțul sau cu soția, până nu-i spun eu. Uite, ar fi bine să ascultați de acest părinte și să încercați înainte de a merge să vă certați cu soțul sau soția, să faceți această întâlnire imaginară voi. Mă duc acum, deschid ușa și zic, băi, soțule, nu așa se fac lucrurile. Nu așa trebuia să faci. Mama era așa. De ce nu ai fost mai atent? Că ea era bolnavă. De ce nu ai fost mai atent cu tata? De ce nu ai vorbit așa? De ce nu l-ai ajutat dincolo? De ce nu ai făcut cealaltă? De ce, de ce, de ce? După aia să joci și rolul soțului. Măi, femeie, măi, soție. Nu eram, eram obosit, eu am venit de la servici. Eu nu știu acum felul tău, felul de a fi al părinților tăi. Nu cunosc. Nu-i cunosc așa de bine de ca tine. Trebuia să-mi spui tu. Și să joci și rolul lui, să joci și rolul tău și rolul lui. Să vă și împăcați dacă e nevoie, să ziceți, bine, te iert, soțule, și el să zică, măi, și eu te iert, că așa, și după aceea te liniștești, nu? Nu mai bine să faci jos tu rolul ăsta de unul singur, dacă e nevoie, și să te liniștești, să nu mai faci scandal cu celălalt? Eu zic că da, eu zic că ce a făcut acest frate și acest exemplu în Pateric, mi se pare foarte frumos, foarte frumos. Foarte frumos și multe dorințe pe care le avem. Oh, ce frumos ar fi să ne întâlnim acum. Oh, ce frumos ar fi să ne vedem, să vorbim cu prietenii mei, cu colegii mei care acum ați plecat, că e COVID, care acum ați dus acasă, că nu știu ce, nu știu cum. Și tot stai cu gândul ăsta și cu tristețea asta. Și atunci faci o întâlnire imaginară și zici, bine ați venit, frații mei, cum de ați venit la Cluj? Păi am venit, că am trecut pe aici, uite, așa, 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 așa. Păi și cum? V-ați gândit voi să veniți la mine? Mă bucur că ați venit. Să luați, să vă puneți și mâncare în față, să mâncați bine, să ziceți, am mâncat cu prietenii mei, am eu cu prietenii mei și să vedeți cum vă trece toată dorința de întâlnire. Eu cred că este un gând bun ce a făcut acest om. Dar gândiți-vă că el prima dată s-a luptat 3 ani de zile. Deci eu vă zic, înainte de a face aceste întâlniri imaginare și discuții imaginare, înainte de toate, luptați-vă măcar 3 zile. Cu vreo pornire de genul ăsta. Hai măcar 3 ore. Măcar 3 ore. Și după aceea să faceți chestia asta imaginară. Adică nu din startul să fii un creator de imaginații pururi. Nu. A zis un bătrân, nu stau aici ca să primesc bunuri sau să mă folosesc. Bolnav fiind, ci pentru ca să mă chinuiesc. Că sunt puternici, zice cei care sunt între frați. Deci un bătrân a zis, un bătrân bolnav a zis, eu nu stau aici între frați în mănăstire, pentru că el venise din pustie probabil, nu stau aici în mănăstire între frați ca să primesc bunuri sau să mă folosesc, adică pentru că aici sunt oameni și mă pot folosi, ci pentru ca să mă chinuiesc, pentru că e greu să stai între oameni, pentru că oamenii sunt pretențioși, mofturoși, trebuie să le cânți în strună, trebuie să le vorbești frumos. Că sunt puternici, zice, cei care sunt între frați. Asta să vă gândiți. A zis iarăși, dacă cineva încearcă să facă ceva bun în locul în care se află și nu este în stare, să nu creadă că în altă parte poate să facă acel lucru. Să știți că asta e ideea noastră fixă că totdeauna locul, oamenii din jur, situația ne-a stat împotrivă și n-am putut să facem, dar noi în altă parte am face. Nu. Dacă ați putea să puneți în inima voastră lucrul acesta, că dacă într-un loc, chiar dacă este vitreg, nu poți să faci un lucru bun, cât de puțin, nici în altă parte nu îl vei face. Greu este cuvântul, dar foarte adevărat. Cu alte cuvinte, dacă acum, în situația asta, dacă acum, necăsătorit, nu poți să ai liniște și odihnă și zice, dacă aș fi căsătorit și aș avea și eu casa mea, aș avea odihnă și liniște și pace și rugăciune, nu, să nu vă iluzionați. Dacă acum, cât ești singur, nu-ți faci timp de rugăciune, nu-ți faci timp de liniște, de odihnă, de înțelegere, nici dincolo și nici în cealaltă viață, căsătorit fiind, nu-ți vei face timp. Dacă ați putea crede, cuvântul acesta este foarte adevărat. Foarte adevărat. Dacă acum, în tinerețe, nu-ți faci timp de rugăciune, nu-ți faci timp de... Nici la maturitate nu-ți vei face, nici la bătrânețe. Nu te iluziona. A fost întrebat un bătrân despre cei care încă mai cutreieră și cer rugăciune de la alții, iar ei se mișcă și petrec în nepăsare. Adică sunt foarte mulți care se mișcă și petrec în nepăsare, nu se roagă, n-au timp de nimic, dar tot umblă de la unii alții și cer rugăciunile. Și a răspuns, mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului, dacă lucrează și se luptă împreună și cel care cere rugăciunea și se păzește pe sine cu toată râvna și cu durerea inimii, se păzește de gânduri și de faptele viclene, pentru că dacă petrece cu nepăsare, nu va fi niciun folos, chiar dacă toți sfinții se roagă pentru el. Căci dacă unul zidește și altul dărâmă, cu ce s-au folosit amândoi? Fără numai cu ostenerile. Voi spune și un lucru întâmplat în vremea noastră, adică de mult era bătrân acesta. Un avă sfânt, părinte de obște, împodobit cu toată virtutea și mai ales cu cugetare smerită și îngăduință, era și milostiv și viitor și viitor, în iubire întrecându-i pe toți. Acesta se ruga lui Dumnezeu zicând, Doamne, mă știu pe mine că sunt păcătos, dar la îndurările tale nădăjduiesc să mă mântuiesc prin mila ta. Mă rog, deci, bunătății tale, stăpâne, nu mă despărți de obștea mea, adică de frații din obște, nici în veacul viitor, ci împreună cu mine învrednicește-i și pe aceia pe care împărăția celor pentru bunătatea ta, învrednicește și pe aceia de împărăția celor pentru bunătatea ta. Deci acest om, om bun, om vrednic, om virtuos, se ruga cu toată stăruința lui Dumnezeu ca, dacă va moșteni împărăția celor, și dincolo să fie împreună cu toate obștea, să nu le se despartă nici în veacul viitor de ceilalți prieteni ai lui din obște. Purul deci și fără încetare, făcând această rugăciune ca să nu se despartă de cei din obște nici aici, nici dincolo, iubitorul de oameni Dumnezeu l-a înștiințat pe el în felul acesta. Urma să facă pomenirea sfinților în alte mănăstire care nu era departe de ei și, lepădând el gândul să mai meargă, a auzit în timpul somnului, du-te, trimite mai înainte pe ucenicii tăi și după aceea mergi și tu singur. Deci Hristos, cel care pentru noi a sărăcit și tuturor toate s-a făcut, ca pe toți să-i mântuiască, luând chipul săracului și a bolnavului și dea în mijlocul drumului și venind ucenicii și aflându-l, văietându-se, l-au întrebat pricina, iar el a zis, sunt bolnav și ședeam pe un animal, dar m-au aruncat și au fugit. Adică aveam animalul meu pe care călăream, sunt bolnav și mergeam pe un animal, pe un catâr, pe un măgar și au venit oamenii care i-au furat calul sau măgarul și au fugit. Și iată, nu este cine să mă ia. Și ei au zis către el, ce să-ți facem, Ava, că noi suntem pe jos. Și lăsându-l au plecat. După puțin a venit și părintele lor și l-a aflat pe acela stând și suspinând. Și aflând pricina, i-a zis, nu au trecut niște monahi cu puțin înainte și nu te-au aflat așa? Iar el a zis, da, dar aflând pricina, au plecat zicând, noi suntem pe jos, ce să-ți facem? I-a zis Avei, poți să mergi puțin ca să plecăm? I-a zis Avei, poți să mergi puțin ca să plecăm? Iar el a zis, nu pot. și a zis lui, vino să te iau în spate și Dumnezeu ne va ajuta și vom merge. Iar el a zis, cum vei putea ta drum? Mergi dar și roagă-te pentru mine. Și el a zis, nu te voi lăsa, iată o piatră, te pun acolo, mă las eu mai jos și te voi lua în spate. Și au făcut așa, la început simțea că duce greutatea ca unui om, dar după aceea acela se făcea mai ușor și tot mai ușor și el mergea mai iute. Apoi s-a făcut ușor de tot și a început să se minuneze de ce se întâmplă și deodată cel dus în spate s-a făcut nevăzut. Și printr-un glas acela a zis către Ava, deoarece pururi te rogi pentru cenișii tăi, ca împreună cu tine să se mlâncească de împărăția cerurilor, iată altele sunt măsurile tale și altele sunt măsurile acelora, înduplecă-i deci să ajungă la lucrarea ta și se va împlini cererea ta, că-ți sunt judecător drept, răspătind fiecare după faptele sale. Dar e foarte frumoasă această întâmplare, deci un mare părinte duhovnicesc, un mare avă, se ruga pururea lui Dumnezeu ca și ucenicii lui să fie cu el în împărăția cerurilor. Și s-a rugat mulți ani așa și Dumnezeu i-a descoperit. În ce sens i-a descoperit Dumnezeu? Se făcea un hram și Dumnezeu i-a transmis în vis, mergi la hram, trimite-i prima dată pe ucenicii tăi și după aceea să vii și tu. Și el a făcut așa, i-a trimis pe toți ucenicii lui în față și el venea în spate, după vreo oră, după ce trecea grupul ucenicilor, venea și bătrânul. Și prima dată Hristos a făcut într-un om bolnav, care s-a prefăcut că era un om bolnav, care fusese și jecmănit de măgarul său și rămăsese pe jos, bolnav, neputând să se miște. Și a început să plângă, să se suspine și când au trecut ucenicii, au zis, de ce plângi? Și el a zis, iată, am fost jecmănit, furat și am fost lăsat aici bolnav și ajutați-mă cu ce puteți. Și ei au zis, cu ce te putem ajuta? Că noi nici noi nu suntem călare, deci nu te putem lua, deci nu avem ce să-ți facem. Și au plecat mai departe și mai la sfârșit, după o oră, a venit și Ava, bătrânul, și a zis, ce ai pățit, omule? Păi iată, sunt bolnav, iată, sunt așa, mi-au furat catârul, n-am cu ce să merg, sunt neputincios, nu pot să merg. Și rămân aici singur și în pustie, mă vor mânca fiarele. Și bătrânul a zis, Ava a zis, bine, dar n-au trecut ucenicii mei, adică cu zecile erau, cu zecile. Cum de nu te-au luat ei? Au trecut, dar nu m-au luat. Au zis că ei sunt și ei pe jos și n-au ce să-mi facă. Și bătrânul a zis, eu nu te pot lăsa aici, eu să te iau în spate. Uite, te pun pe o piatră și de acolo mă pun mai jos decât tine, te iau în spate și te duc. Și a început să-l ducă, la început era greu ca un om, dar încetul cu încetul a fost mai ușor până când a dispărut și a auzit glasul lui Dumnezeu zicând, iată mă rogi ca tu și ucenicii tăi să fii într-un loc, dar vezi că sunteți de măsuri diferite, ei încă n-au ajuns la măsura ta, ei nu pot să fie unde ești tu. Roagă-te de ei, convinge-i să facă faptele pe care le faci tu și trăirea pe care o ai tu, ca să vă pot pune la un loc, iar dacă nu, nu se va putea să fiți la un loc. Asta este cuvântul din seara aceasta. Iar ca întrebări, întrebare. Dacă încerc să mă rog cu rugăciunea Doamnei Iisuse, fără rânduială și povățuire de la duhovnic, rugăciunea mea nu e bună de nimic, nu putem zice că nu e bună de nimic, numai că este expusă ispitelor, este expusă mândriei noastre, părerii noastre de sine, nu este acoperită de dulama smereniei, este plină de poșghița noastră, de părere de sine, de idee că suntem cineva, că putem, că știm. Și atunci poate să nu e, rea nu poate fi, dar ne poate aduce și multe ispite și diavolul poate să vină să ne ispitească. Deci bine ar fi, mai ales în cele două omice, să cerem sfat. Mai ales dacă avem cui să cerem. Părinte, când urmează să fac un lucru, de unde și până unde ține de mine? Și de unde și până unde ține de Dumnezeu? Întreb aceste lucruri pentru că nu vreau să-L ispitesc pe Dumnezeu bazându-mă foarte mult pe El. Nici nu vreau să muncesc atât de mult încât să ajung să cred că doar munca depusă de mine contează. Ba nu! Depinde de munca noastră acel lucru și de voia lui Dumnezeu și de îngăduința lui Dumnezeu. Noi, dacă e un lucru bun și avem și povățuire de la conștiință și dovezi în Scriptură și poate alți prieteni care ne încredințează că e un lucru bun, atunci noi să ne punem toată osteneală și munca să-l facem. Iar dacă Dumnezeu nu va vrea să fie acel lucru, nu-l va binecuvânta, va sta împotriva lui și nu vom reuși. Dar nouă ni se cuvine să ne străduim, să punem toată râvna. Nu să stăm să așteptăm sau să facem noi pe marii înțelepți care trebuie să știm dinainte dacă e voia lui Dumnezeu sau nu e voia. Nu, noi trebuie să facem cu tot sufletul. Doamne ajută, Părinte, în ce situații dați binecuvântare pentru spovedanii generale? Nu cred că aș putea spovedi 7 ani de viață într-o singură spovedanie, așa cum ne-ați sfătuit într-o zi la discuții. Cum aș putea să procedez? Este bine să încep acest proces? Da, este bine. Poți să-l scrii pe foi. Vă îndemn așa. Am sfătuit pe mulți și 10 și 10 și 10 la lucrul acesta. Să scrii primii 7 ani pe foi în care să lași jumătate de filă, să scrii pe jumătate de filă sau mai mult de jumătate de filă, iar partea cealaltă să o lași goală. Ca eu să-ți pot răspunde, să fac semne dintr-o parte într-alta, să zic, aici păcatul ăsta ce l-ai făcut în copilărie sau celălalt ce ți s-a făcut e grav așa sau nu e grav sau e important sau nu e important. Și să scrii așa pe 2, pe 3, pe 4 foi pe cât trebuie să scrii primii 7 ani. Și eu să-mi dai aceste foi și eu voi completa pe foile, pe partea goală a foii rămase, ce cred că e necesar să știi și ce cred că e bine să faci în funcție de păcatele pe care le scrii. Și așa la fiecare 7 ani. Alte file, alți 7 ani și să-mi dai și eu îi voi da înapoi completați. Părinte, s-a uscat gorunul plantat de părintele Arsenie Boca din curtea liceului de la Brad. Ce credeți că înseamnă aceasta? Da, și o spune o fată care e din Brad și chiar s-a întors de mult de acolo. Păi, cred că e o tristețe a părintele Arsenie Boca pentru întârzierea asta noastră românilor de a-l chema în rugăciune, de a-l socoti între Sfinții lui Dumnezeu. Cred că e o tristețe. Sper să nu fie un semn pentru neamul românesc în sine, pentru vâna bună a neamului românesc care era în Părintele Arsenie Boca. Sper să nu fie. Doamne și de Părinte, nu vreau să creez tulburare sau polemici în rândul celor care ascultă, dar îndrăznesc să vă rog, știind care este atitudinea noastră referitoare la măsurile de protecție în contextul COVID, să încurajați pe medici de pe grupul WhatsApp Familia Ortodoxă să nu ezite să-i combată, dacă așa consideră și ei, că e just, pe cei ce promovează în ultimul timp tot mai multe mesaje anti-mască în rândul copiilor și școlilor, grădinițelor, etc. Mi se pare foarte periculos. Mă iertați, da. Nu greșești. Da, aud tot mai mulți oameni care aproape că fac o adevărată religie din asta, că trebuie să fim fără mască, că asta ne ia libertatea, că copiii nu pot să socializeze. Da, dar să nu uităm. Să nu uităm, totuși, că aceasta e chiar o boală, există această boală și este grea și este urâtă. Nu pot să nu vă spun că această boală a trecut prin mănăstiri mari de la Putna, care a fost pur și simplu secerată. Mai toți monahii au ajuns și la spital de la Putna, până la Oașa și la Lupșa și alte mănăstiri în care părinți mari duhovnicești au fost la un prag de moarte, adică nu-i, și Părintele Calistrat este și sunt atâția și atâția și iată un ierarh, cum a fost și Părintele Arhiepiscop Pimen al Sucevei, a murit, adică nu e o glumă, e chiar o boală, este o boală și atunci mi se pare nu știu cum să spun, nebunește din și călcarea în cuvântului bisericii și călcarea cuvântului autorităților toate în numele a ce? A părerii tale că e o prostie, că e o ispită, că e o neadevăr, de unde tragi concluzia asta că e un neadevăr? Numai pentru că ți se pare ție că nu se brodează bine lucrurile care se spun pe la televizor, că se exagerează, că s-ar fi exagerat, că se exagerează, da, e adevărat, că unii poate profită de situație și își fac tot felul de planuri de a pune mâna pe putere în lume, da, o fi, dar boala există, înțelegeți? Boala chiar există și sunt între noi oameni care au trecut prin această boală, sunt între noi, în biserică. Sunt peste tot oameni care au trecut prin această boală. Eu cunosc 30-40 de oameni care au trecut prin această boală și mulți au trecut cu greutate foarte mare, iar alții au murit. Da, deci boala poate să ucidă. mai ales pe anumiți oameni după anumită vârstă, mai ales. Și atunci să promovezi cu în numele a ce? În numele că să fie, că asta e școală, că nu e școală, că copiii trebuie să socializeze. Păi să socializeze, dar dacă ei socializează și îi transmit boala unui altuia și ei poate nu pățesc nimic, dar o aduc acasă la părinți și la bunici și aceștia mor, cum îmi spunea cineva, dar nu spunea, nu e o poveste, e o realitate. O familie care avea deja simptome ale bolii, o familie care avea simptome din Cluj, avea simptome clare ale bolii, clare, făcuseră chiar testul, dar încă nu primiseră rezultatul, s-au dus la o pensiune în apropiere de Cluj, acolo unde era o bătrână care i-a primit cu bucurie la pensiune, au stat câteva zile, la întoarcere au aflat că au primit testul pozitiv și bătrâna, nu a mai știut nimic de bătrână, dar s-a aflat după aceea că bătrâna a luat boala. Bătrâna care se îngrijea de pensiune și care era proprietara. Și a murit. Au găsit-o moartă acolo în pensiune, pe jos, lungită pe jos. Cum, în cine știe în ce chinuri murise biata bătrână? Păi nu ești vinovat tu în fața judecății lui Dumnezeu ca acea bătrână? Așa cum a fost ea bătrână, dar a murit. În ce chinuri a murit bătrâna aia? Singura, nimănui. Cum? Nu ești tu vinovat pentru asta? Nu sunt vinovați cei care s-au dus la mănăstirile acestea de care vă spuneam și care aveau deja simptome și s-au dus și au intrat acolo în comunitățile acelea și s-au amestecat cu ei și le-au dat boala și s-au mulăvit și obștea întreagă și mulți dintre tineri. Ba da, sunt vinovați. Sunt pe internet, pe mai multe site-uri, profeții ale părintele Arsenie Boca, profeții care nu ar fi fost publicate în scrierile dânsului. Pe scurt, spune părintele că vor veni vremuri de cernere, vremuri în care ne vor fi îngrădite libertățile și vom ajunge în situații în care ne vom dori să intrăm în morminte de vii, că vor veni vremuri în care se va instaura anarhia, că vor fi vremuri în care România va fi ocupată de Ungaria, Bulgaria, Rusia, etc. Cum trebuie să ne aportăm la aceste profeții? Mare parte dintre ele nu sunt adevărate, sunt inveții, sunt adăugiri, sunt un fel de căciule ale mitului care se aruncă peste cuvintele părintelui Arsenie Boca. Deci se mitizează orice cuvânt, orice profeție îi se pune după aceea de desubt semnătura părintelor Arsenie Boca. Feriți-vă de aceste site-uri, nu credem în ele, nu așa, nici așa părintele nu se repezea să profețească. Sunt puține cuvintele profețite de părintele Arsenie Boca și acelea clare, deosebite, multe le reținut părintele Daniel Stoienescu și le puteți citi în cărțile lui. Doamne ajută, părinte, sunt cazuri rare când după o zi lungă de muncă sunt obosit și ajung să spun doar o rugăciune scurtă seara, Doamne Iisuse, și o fac și fac o cruce. Este păcat aceasta să mă iertă? Nu este păcat, bineînțeles. Nu este păcat. Mai bine de 1000 de ori să zici măcar o rugăciune cu tot sufletul, obosit fiind, decât să nu zici nimic. Mai bine de 1000 de ori. Da. Ce înseamnă om duhovnicesc? În multe situații timpul s-a dilatat. S-a diluat și pe mine și pentru mine și Dumnezeu m-a ferit de rău. Mulțumesc, da. Ce înseamnă om duhovnicesc? Mult de spus. Omul care se străduiește să țină porunca lui Dumnezeu. Omul care se străduiește să țină porunca lui Dumnezeu și să o și facă. Au mare valoare încredințările noastre sau hotărârile noastre? Da, au mare valoare. Nu, au mai mare valoare în credințările noastre sau hotărârile noastre. Eu aș zice și unele și altele, dar în credințările nu au valoare fără hotărâri. Aș zice că împreună de-abia își capătă o importanță și una și alta. Hotărârile nu pot fi hotărâri fără încredințări și încredințările nu au nicio valoare fără hotărâri. Părinte, să scriu de mână spovedania sau să fie scrisă? Nu contează asta. De mână, nu contează. De multe ori e adevărat, când scrieți de mână, îmi dau seama de felul vostru de a gândi, de felul vostru de a judeca, de modul în care tratați păcatul și după scris, și după ce loc lăsați între cuvinte și între litere și cum scrieți și cum o scrieți. Are importanță totul, dar nu neapărat și nu mă iau neapărat după lucrurile acestea, așa încât aș prefera de mână, dar nu e nicio problemă dacă scrieți la calculator. Părinte, vă rog să-mi spuneți niște site-uri de unde mă pot informa curat. Nu vreau nici influențe ruse, nici americane, nici extremiste dumneavoastră. Ce citiți din presă? Aici e mult de spus și n-aș vrea să spun totuși la radio, pentru că e o invazie după aceea de... Citesc din toate, numai că sper că de atâta timp și văzând atâtea și auzind atâtea, m-am obișnuit să dibuiesc fake news-urile și exagerările și să le dibuiesc, să le presim, să le simt cumva și să verific în mai multe locuri. Am o prietenă singură care folosește site-uri pentru întâlniri matrimoniale, în speranță că va găsi ceea ce caută ea. A avut cândva câteva întâlniri, însă nu au avansat întâlnirile, de aceea de ceva timp se tot gândește dacă e bine să continue cu aceste site-uri. Îi consumă multă energie și simte un gol sufletesc. Ea e credincioasă. Dacă și-ar șterge contul, ar fi o ispitire la Dumnezeu sau va găsi Domnul alte căi? Nu e nicio ispitire. Eu nu cred că se prea poate găsi așa. Nu e niciun păcat că îl caută așa pe viitorul ei soț, dar nu cred că, mai ales dacă a avut deja câteva tulburări și câteva nelămuriri și nu a mers, mai bine să șteargă contul, să aștepte altfel mila lui Dumnezeu, nu neapărat prin aceste... prin această cale. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră. Preasfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă ție. Amin.